Nodibinājuma Rīga 2014 komandu un viņa palīgi stāstīja, ka centrāla tirgu sestdien 18. janvārī jau no 8. rītā tirgus ikdiena tiks papildināta ar kultūras gaisotni un pie tā ir strādājuši ļoti daudz cilvēki. Viņa vidū Gunda Glaiviņa, tematiskās līnijas ceļu karta kuratore, viņa savā uzmanības lokā patur Rīgas apkaimes.
Šajos pasākumos Rīgas iedzīvotāji ir kļuvuši ne tikai par galveno lomu izpildītājiem, bet patiesībā arī par līdzautoriem. Un tieši tāpēc tematiskās līnijas ceļu karta atklāšanas pasākuma Gaļas paviljonā, tas bija mūsu galvenais princips iesaistīt cilvēkus, kas tur strādā un kas katru dienu dodas uz Gaļas paviljonu no visas Rīgas un no visas Latvijas.
Krista Burāne režisē notikumus centrāla tirgus Gaļas paviljonā.
Pārdevēji, izcirtēji, krāvēji, sanitārais dienests un viņu dzīves stāsts ir kļuvuši par mūsu notikumu centrālo daļu. Pateicoties viņiem, mēs varam stāstīt par to, kas ir Rīgas apkaimes, kādas viņas izskatās, ar ko viņas atšķirās no centra, kā rodās berze starp centru un apkaimēm, starp cilvēkiem, kas nāk iepirkties un starp cilvēkiem, kas pārdod gaļu, kura arī ir ceļojusi ne tikai no Latvijas laukiem, bet nu jau nu, tā kā var teikt no visas Eiropas un varbūt tās arī tālāk. Tie būs stāsti par to, ko mēs nepamanam ikdienā. Daudziem no šiem cilvēkiem dzīves kaislība patiešām ir gaļa, bet daudziem no viņiem tas ir arī vēl kaut kas cits, tad mēs arī par to gaļu un kaut ko citu kopā stāstīsim. Būs vairāki notikumi. Te ir īpaši rakstīts dziesmu cikls ar apmēram 22 solo dziesmām, kas portretēs cilvēkus, kas strādā Gaļas paviljonā, bet visas dienas garumā notiks šo dziesmu dziedāšana, kas dienas beigās savienosies tādā paviljona partitūrā un koncertā, ko izpildīs jauniešu kors balsis. Darbosies arī paviljona teātra loža, kurā tiešām tūplānā varēs vērot, kas notiek tirgu. Mēs aicinām nesteigties un skatīties cilvēkiem acīs un klausīties to, ko viņi stāsta no sirds.
Solvita Kresse, tematiskās līnijas izdzīvošanas komplekts kuratore, Eiropas galvaspilsētas atklāšanas pasākuma blokā iekļauts arī centrāla tirgus sakņu paviljons, un tā nesot nejaušība.
Man liekas, saknes ir kaut kas tāds grots un pamatīgs, kas izaug no zemes un kas veido arī pamatu mūsu izdzīvošanai, proti pārtikai, ko mēs lietojam. Bet mēs tad mēģināsim arī skatīties, kā kultūra un māksla var kļūt par šī izdzīvošanas komplekta sastāvdaļu. Un tieši visas šīs programmas laikā, kas noritēs visu gadu, aicināsim cilvēkus atgriezties pie savām saknēm un skatīties, kā senaizmirstas prasmes pārtulkot mūsdienu valodā, kā māksla un kultūra saskarās ar citām dzīves disciplīnām. Un arī kā katrs no mums var kļūt par mākslinieku.
Sakņu paviljonu kuratore Zane Zajančauska.
Izdzīvošanas komplektu varbūt neatverot, bet tā pavarot. Tā sajūta, ko mēs ieguvām, ir, ka izdzīvošanas komplektam ir svarīgi interesēties par jauno, kas bieži vien ir arī interesi par nedaudz nesaprotamo vai interesi par kaut ko tādu nepieradinātu. Izdzīvošanas komplektā mēs sajutām arī spēju ieraudzīt citādo, kas atrodas varbūt pussoļa attālumā no ierastā. Un trešā lieta, ko mēs sajutām izdzīvošanas komplekta līnijas projektos, ir interesi par to, kas notiek aiz sētas, proti neaprobežošanās ar kaut kādu savu pagalmu, bet paskatīšanos plašāk. Un tad noķerot šīs trīs sajūtas, mēs veidojām arī 18. janvāra atklāšanas pasākumu, kā rezultātā visas dienas garumā sakņu paviljonā pa vidu bietēm, burkāniem, kāpostiem būs parādījušies citi pakalpojumi. Portreti darbnīcas pie mākslinieces, radio studiju, skaņu laboratoriju. Tas būs lietas, ko gan ierastais tirgus apmeklētājs visu dienas garumā varēs gan piedalīties, gan apskatīties, redzēt. Dienas kulminācijas mums būs divi pirmatskaņojumi. Mūzikas komponists Platons Buravickis strādā pie jaundarba speciālai sakņu paviljonam, kur viņš rēķinās arī ikdienas trokšņiem un sajūtām, kas ir sakņu paviljonā. Otrs savā ziņā pirmatskaņojums ir 5:00 vakarā. Būs Gas of Latvia uzstāšanās kopā ar Katrīnas Neiburgs un Zanes Raudiņas video. Pēdējais akcents par 18. janvāri sakņu paviljonā ir video darba programma Ieskats, kas būs skatām visas dienas garumā. Ieskats ir mēģinājums runāt par visa gada laikā gaidāmajiem projektiem, kairināt iztēli. Mēs aicinājām 10 māksliniekus veidot video darbus, izejot no dažiem atslēgas vārdiem vai iespaidu vārdiem atrastiem 2014. gada projektos.
Tematiskās līnijas Dzintara Ādere atklāšanas pasākuma režisore Rīgas centrāla tirgus Zivju paviljonā Ksenija Zaķe.
Būs gan interaktīvas instalācijas, gan video instalācijas, nelielas izstādes tieši zivju paviljonu vidē. Mēs izmantosim arī zivju letes. Būs iespēja izgaršot senā dzintara ceļa valstu virtuves nelielā degustācijas stendā, kurā darbosies brīnišķīgs pavārs Javiers. Tad būs mums informatīvie stendi, kuros vairāki muzeji reprezentēs savas dzintara ādras tematiskās līnijas 2014. Gada aktivitātes. Un būs arī flashmobi, un noslēgumā tas viss vainagosies ar skaistu muzikālu priekšnesumu kora kamēr izpildījumā.
Izklausās, ka Rīgas centrāla tirgu no tiesas varēs izbaudīt radošu iepirkšanos un piedzīvot mākslinieciskas atklāsmes.